לברית מילי דיר בן לסם נו דיר בן נו יען אבנגליאסם פסטס נו דה שם פסטס פנס תד יזוס סצי יפטרים באז זובן מקסטי וי תד מן נדזר תו ביקר כו מן סטאוס מן איר נוליץ אמן. Pēc iespējas zemosimies lūkšanā. Augstais un mūžīgais Dievs, un tomēr mūsu mīļais Tēvs, mēs no cits Tev pateicamies šajā skaistajā zabata dienā, ka Tu vēl dodi žēlastību tiem bērniem sanākt kopā, lai pieminētu Tavu lielo, neizsakām lielo mīlestību, ko Tu esi parādījis kritušam cilvēkam. Atdodams Jēzu Kristu kaun pilnai nāvē Golgatā. Pateicamies Tev par šo uzvaru, ko dārgais pestītājs sagādājis katram no mums un katram, kas vēlas to saņemt. Ak, lielais Dievs, atver Tu mūsu sirdis vēl vairāk šai mīlestībai. Atver mūsu sirdis, nest arī šo vēsti vēl cilvēkiem, stāstīt par šo mīlestību, lai tos, kurus grēks ir sakropļojis šajā pasaulē, varētu pacelt no iznīcības tavā dienvišķā gaismā. Svētī, lielais Dievs, katru vienu, kas ir šeit, gan mazos mīļos bērnus, gan jaunatni, gan sirdgaujus. Un svētī Tavu vārdu kalpu, kam Tu esi uzticējis vēsti, lai tā ir dzīva vēsts priekš katra no mums. Paldies Tev, ka Tu būsi mūsu vidū un ka Tu dzirdi mūs Tavā vārdā. Āmen.
Esiet sveicināti šajā dienā. Man liels paties prieks būt kopā šeit ar jums. Ir sevišķi. Arī šodien ir tāda īpaša diena, kad varēsim pieminēt Kristus darbu, Kristus ciešanas un Kristus mīlestību. Šodienas tēma, par kuru es vēlos runāt, ir tēva noliktais biķers. Kāds ir šis biķers? Kas ir šis biķers? Kā priekšā Kristus trīcēja un baiļojās līdz nāvē? Biķeris, ko nolicis ir tēvs. Ja mēs lasām evaņģēlijas, tad Kristus savā ceļā bija bezbailīgs, uzticīgs tēva gribai. Viņš grieza savu vaigu uz Jeruzālemi, lai taptu paaugstināts. Ja mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā un 34. Pāntu, tad Kristus saka tādas vārdus. Jāņa evaņģēlijas 4:30. 4. Jēzus viņiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs un pabeigt viņa darbu. Kristus vienmēr turēja savu acu priekšā mērķi, kādēļ viņš ir nācis no Dieva. Ja mēs lasām tālāk 6. Nodaļā, tajā pašā evaņģēlijā un 38. Pāntā, tad mēs lasām, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā pastarā dienā. Tāda ir tēva griba, sūtītāja griba. Un pienāca šis vakars, kad Kristus kopā ar saviem mācekļiem atrodas augšistabā. Un man šķiet ir kādi vārdi, kas mani ļoti silda. Un kurus es vēlos arī nolasīt. Viņi ļoti dārgi un mīļi. Lūkas evaņģēlijas 22. Nodaļā un 15. Pantā. Un viņš tiem sacīja, es esmu ļoti ilgojies šo pasā ģēru ar jums ēst. Pirms es ciešu. Es ļoti esmu ilgojies. Es ļoti ilgojos būt ar jums kopā, pirms es ciešu. Un arī šajā dienā mēs varam apzināties, ka Kristus ir ar mums kopā. Viņš ļoti vēlas būt kopā ar mums, un viņš ir kopā. Ja mēs atceramies, tad mēs varam lasīt arī atklāsmes grāmatā tādus vārdus. Es klaudzinu pie durvīm, un ko viņš vēlas darīt? Ienākt, jā. Un ne tikai ienākt, viņš vēlas turēt arī kopīgu mīlestību. Kristus vēlas būt ar mums kopā. Tās ir viņa ilgas. Viņš gaida. Un šeit mēs varējām lasīt, pirms es ciešu. Tātad viņa acu priekšā un apziņā ir šīs ciešanas, ar kurām viņam nāksies sastapties. Tas ir pārbaudījuma laiks ne tikai viņam pašam, tas ir kārdinājuma laiks arī viņa mācekļiem. Ja mēs varam lasīt tālāk, Sīmani, Sīmani, redzi, Sātanam ļoti iegribējies jūs sijāt kā kviešus. Tas nav tikai Kristus pārbaudījums, bet tas tagad kļūst arī par mācekļu pārbaudījumu. Kārdinājuma laiks. Un viņš ir beidzis lūkšanu un devis norādījumus. Un izgājis, viņš gāja pēc savu ieradumu uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi viņam gāja līdzi. Un tai vietā nonāca viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metiena attālumā un ceļos nometies lūdza Dievu un sacīja, Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri no manas, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Bet eņģels no debesīm viņam parādījās un viņu stiprināja. Bet nāves baiļu pārņemts. Viņš Dievu pielūdza, jo karsti, bet viņa sviedri kā asins lāses pilēja uz zemi. Un viņš no lūkšanas cēlies nāca pie saviem mācekļiem un tos atrada aizmigušais skumjām. Un viņš tiem sacīja, ko jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Lielā kārdināšana, ar ko sastapsies un ar ko sastopās Kristus un viņa mācekļi. Ar ko sastopamies arī mēs savā ikdienas dzīvē? Pakļauties tēva gribai vai nepakļauties? Atstāt Kristu vai doties prom? Lielais pārbaudījums. Rūgtais biķers. Kas ir šis biķers, kā priekšā Kristus baiļojās un trīcēja? Viņš bija satriekts. Un zīmīgi, ka vārds Ģetzemane, kas ir šis dārs, no aramiešu valodas tūkojās eļas spiedi. Viņš bija saspiests zem smagās nastas. Šis biķers, kā priekšā viņš stāv un baiļojās. Šis vīrs, kurš bija bezbailīgs savā ceļā, kurš apzinājās vienmēr savu mērķi, viņš tagad trīc un baiļojās. Kas ir šis biķers, kā priekšā viņam nav spēka. Tēva biķers. Vai tas biķers ir izsmiekls, vai pāri nodarījums, vai draugu nodošana, vai sāpju ciešanas, vai nāve, no kā Kristus gribētu vairīties? Ja mēs palūkojamies mācekļu dzīvē, kur arī cieta, piemēram, ja mēs lasām Apostuļu darbos 5. Nodaļā un 41. Pantu, tad mēs ieraugam kādu ainu, varbūt pat 40. Lasam. Piekodinādam nerunāt Jēzus vārdā, viņa atlaida mācekļus, tad viņa līksmi aizgāja no sinedrija, ka bija atzīt par cienīgiem viņa vārda dēļ ciest negodu. Un mācekļiem nav bailes. Un Kristum ir bailes, ciest. Vai tas nozīmē šis biķers? Ja mēs lasām, piemēram, par apostulu Pēteru, tad piepildījās viņa dzīvē tādu vārdu, ko Kristus bija viņam teicis. Jāņa evaņģēlijā 21. Nodaļā, tur pēdējie panti. Kas ir šis pants? Šie panti, kuros Kristus norāda. 18. pāntā. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepi savus rokas, un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja parādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un to teica, viņš tam sacīja, seko man. Tātad Pēters arī izcietīs nāvi. Un ja mēs lasām enciklopēdijā Britannica, tad mēs varam atrast tādas norādes par Pētera nāvi. Viņš tapa pienaglots krustā. Netālu no Nērona dārziem. Un viņš lūdza, ka varētu šo krustu apgriezt otrādi, jo viņš nav cienīgs mirt kā viņa kungs. Un tas tapa izpildīts. Ja mēs lasām, ko saka apostols Pāvils vēstulē Filipiešiem, vai 21. pāntā. Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību vai ar nāvi. Jo dzīvot man ir Kristus un mirt ir ieguvums. Vai šie mācekļi bija drosmīgāki par Kristu? Nē. Bet kas ir šis biķers, kā priekšā Kristus drebēja? Kā priekšā viņš cīnījās? Jēzus atrodas šajā cīņā. Mācekļi saka, jā, mēs esam gatavi mirt. Kristus saka, nē. Man pārņem bailes. Kā iedvesmoties no Kristus šādā stāvoklī? Kāpēc viņš baidās no šī biķera? Kas ir šis biķers un tā būtība? Viņš saka, ka varētu iet garām šis biķers. Bet vai viņš varēja iet garām? Nebija iespējams. Jā, nebija iespējams. Un eņģelis nāk un viņu stiprina. Kā arī mēs savā dzīvē varam apzināties šādas cīņas brīžus par uzticību Dievam, tad ziniet, ka mēs neesam atstāti vieni. Tāpat kā eņģelis stiprināja Jēzu tuksnesī, tā arī šeit mēs redzam, kad Kristus nav atstāts viens. Arī mēs tapsim stiprināti šajā pārbaudījuma laikā vai ciešanās. Un Jēzus skaidri saskata šo kausa būtību. Viņš zina, kas tas ir par kausu, kas ir šis biķers, kur priekšā viņš bija bez spēka un trīcēja. Ja mēs lasām psalmu 75. un 9. pāntu, tur arī tiek runāts par Dieva biķeri. Un kam šis Dieva biķers ir domāts? Atvērsim. Tātad 75. psalmā un mēs varam lasīt 9. pāntu. Jo tam kungam ir rokā kausa ar stipru putojošu un reibinošu vīnu, to viņš dod dzert. Un pat visa zemes bezdieviem jāsūc un jāizdzer tā mieles. Kam ir šis biķers domāts? Bezdieviem. Tiem, kam pienākās par bezdievību, par ļaunprātību, par augstprātību un par visādiem zaimiem un citām lietām, par visu bezdievību, saņemt Dieva dusmības vardzības kausu. Ja mēs lasām Atklāsmes grāmatā, tad arī tur tiek lietoti Dieva dusmības kausu un ar ko tie ir pildīti. Piemēram, Atklāsmes grāmatā 14. nodaļā mēs varam lasīt 10. pantā. Atklāsmes 14.10. Tam būs arī jādzer Dievu dusmu vīns neašķēdīts, kas ieliec viņu bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā. Dieva dusmības kauss. Kristus sevi pielīdzina bezdievim. Kristus uzņem uz sevi visu mūsu pārkāpumu nastu un grēkus. Kristus ir tas, kas dzer šo biķeri. Tas biķers būtu jādzer mums, bet lai tas nebūtu, tad viņš dzer mūsu vietā. Pravietis Jesaja 53. Nodaļā viņš raksta. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par apestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kristus, kurš ir bezvainīgs, pilnīgi bez grēka, šī doma viņam likās baisa. Šķirt, būt šķirtam no tēva, ņemt šo sodu. Tādēļ viņš trīcēja šī kausa priekšā un baidojās uzņemt grēka lāstu, būt atšķirtam. To viņš dara no brīvas gribas, un viņš izciet. Grēks ir briesmīgs. Cilvēki, kur grēks samaitāti, viņi dziedāja un sauca uz Jāna slavu Dāvida dēlam. Un jau pagāja neilgs laiks, un viņi sauca sit viņu krustā, jo viņš nepiepildīja viņa ilgas un viņa cerību. Grēks ir baiss, ko grēks nodara cilvēkam, ko grēks nodara Jēzum. Mēs varam teikt, tur ir vainīgs šis Jūda, kurš nodeva. Tur ir vainīgi šie romieši, kur piesita viņu krustā. Un mēs varam mazgāt savas rokas nevainībā, kā Pilāts, kas aizsūtīja Kristu pie krusta. Visas pasaules cilvēku grēki. Tātad, vai mēs esam līdzvainīgi? Jā. Bet mēs caur Kristu saņemam piedošanu. Caur Kristu mēs saņemam žēlastību. Kristus ir tas, kas mūs pieved pie tēva, no kā mēs bijām atšķirti mūsu vainas dēļ. Viņš ir tas, kas savieno debesis ar zemi. Viņš ir tas, kas savieno mūsu brāļus un māsas mūsu starpā. Viņš ir tas, kas noliecās un kalpoja un mazgāja kājas. Viņš ir tas, kurš piedod. Un viņš ir tas, kurš gaida, lai arī mēs piedodam viens otram. Mēs varam atmaksāt, un mēs bieži vien esam jau dabīgi uz to spējīgi, katram dot, ko katrs ir pelnījis. Arī Kristus varēja novērsties no šī krusta un dot katram, ko katrs ir pelnījis, bet nē. Viņš nāca, lai kalpot. Tāpat arī mēs katrs esam aicināti, lai kalpot gan brālim, gan māsai, lai izlīdzinātos savā starpā, lai lūgtu piedošanu, arī Dievam, pret kuru mēs varbūt esam apgrēkojušies. Un tā ir tā kopība, ko Dievs ir iedibinājis, ko Dievs vēlas, lai mēs pieminām. Kristus noliecās. Un Kristus tiecās pēc mums. Un šodien arī mēs pieminēsim šo upuri, šo kausu, kuru viņš dzēra un neliedzās mūsu dēļ. Āmen.